Саламат Погарман программабыздын экинчи бөлүгүндө. Бир миң тогуз жүз он алтынчы жылы болгон үркүн окуясы азыр кандай изилденип жатат? Адамдар жапырт өлгөн жерлерде археологиялык иштер жүрүп жатабы? Ушул жана башка суроолорго Куугунтук Курмандыктары подкастында кеңири жооптор болот. Азаттыктын толкунунан алыстабай туруңуз.
Расмий мындай айтса, 150 000-ден 250 000 кишиге чейин өлгөн деп жазылат. Бул нерседен туура сабак чыгарылыш керек. Эмнеге үркүн болгон, эмнеге ошо көтөрүлүш болгон?
Алгач жаңылыктардан угалалы, микрофондо Бакыт Төрөгелди.
Саламатсызбы алгач эл аралык кабарлардан? Катуу жааган жамгыр, суу ташкыны Кашмирде ондогон кишинин өмүрүн алды. Талаштуу Кашмир чөлкөмүнүн Индияга караштуу аймактарында азыркыга чейин 46 кишинин өлүмү ырасталды. Туристтер көп каттаган Чашоти калаасында 200-дөн ашуун адам дайынсыз болууда. Бир нече күндөн бери тынбай жааган катуу жамгырдан улам дарыялардын угунан чыгып уракандап, топурак таш аралаш суу ташкыны топтогон адамдарды үйлөрдө агызып кетти. Кашмирдин Пакистан тарабында жанындагы аймактарда 23 кишинин өлүмү такталды. Дагы ондогон кишини издөө иштери жүрүп жатат. 15 августка караган түнү Орусиянын Курск шаарында 10 кабаттуу үйгө тийген дрондун имараттын 4 кабаты өрттөнүп, бир киши каза таап, 10 киши жараат алды. Маалыматты облустун губернаторунун милдетин аткарып жаткан Александр Хинштейн ырастады. Бул күнкү соккулардан Курск облусунда 10 ашуун имарат арасында мектеп, бала бакча, оорукана жабыр тартканы кабарланды. Украина армиясынын пилотсуз истребительдери, дрондору Самарадагы мунай иштетүүчү ишканага, Белгород, Самара, Тамбов, Волгоград облустарындагы курулуштарды бутага алганы кабарланды. Орусиянын коргоо министрлиги өткөн түнү 53 украин дрону асманда жок кылынганын билдирди. Жергиликтүү маалыматтардан Нарын районундагы Нарын Оруктам автоунаа жолундагы куюш көпүрө сынып, оор жүк ташыган машинеси менен Нарын дарыясына түшүп кеткен айдоочу Азамат Асанбековдун сөөгү 15 августта табылды. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 41 жаштагы маркумдун сөөгүн Нарын облусунун Акыя аймагынан милиция кызматкерлери суудан алып чыгышкан. 13 августта Нарын районундагы 2 Нарын айылын облус борбору менен байланыштырган көпүрө кулап, КАМАЗдын айдоочусу сууга агып кеткен. Жергиликтүү тургундар көпүрөнүн коопсуздук шарттарына жооп бербей турганы буга чейин жергиликтүү бийликке айтылганы менен убагында чара көрүлбөгөнүн айтып арызданышууда. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги болсо бул көпүрө аркылуу оор жүк ташуучу машинелерге чектөө коюлганын, айдоочуга карабастан көпүрөдөн өткөнүн билдирип жатат. Президент Садыр Жапаров Молдовада 15 жылга соттолгон коррупциялык иштерди ата аталган Илан Шордун Кыргызстандагы иштерге байланыштуу маалыматтарга комментарий берди. Мамлекет башчы батыш өлкөлөр Орусияга салган санкциялык товарлар Кыргызстан аркылуу өтүп жатканы тууралуу бир да факты жок экенин, тескерисинче Орусияга санкция киргизген мамлекеттер өздөрү бул өлкө менен миллиарддаган долларларга кызматташып жаткан фактылар бар экенин айтты. Ал Илан Шорбу, Илан Маскбы же башкасыбы келип бизнес кылабыз десе шарт түзүлөрүн кошумчалады. Азаттык июлда жарыялаган журналисттик иликтөөдө Илан Шордун Орусиядагы Ажит компаниясы Бишкекте Ажит Кыргызстан аттуу ишкана ачып, Old Vector аттуу фирма аркылуу Ажит А5 аттуу токен же Stable Coin'ди сатыкка чыгарганы аныкталган. Илан Шор Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда бирдиктүү билим берүү мейкиндигин түзүү боюнча жумуш топтунда курамына кирген. Илан Шор Молдовада банктык алдамачылык менен 1 миллиард долларды урдоого айыпталып 15 жылга соттолгон жана 2019 жылы үй камагынан качып чыгып, кийин орус жарандыгын алган олигарх. Молдованын бийлиги 2024 жылы Шорго ага чейинки шайлоолордогу добуш сатып алуу боюнча да кине койгон, ал өзү бул айыптоолорду четке кагып келет. Президент ушул эле маегинде шаар айыл аймактарда мыйзамсызделген курулуштарды бузуу иштери тууралуу комментарий берди. Тамташы буздурулгандардын чындап эле жашай турган жери жок болсо, мамлекеттик ипотека компаниядан кезексиз үй берилерин да айтып, Ататүрк сейил багында курулган турак үйлөр тууралуу да комментарий берди. Ататүрк паркына 2005 жылы эле үй куруп алышканын, ал жерде жашагандар 500 миллион сом чогултуп сейил бак оңдолорун айтты. Бишкектин мэри Айбек Жунушалиевдин маалыматы боюнча парктын аймагынан 24 гектар жер жеке колго өтүп кетсе, анын ичинен ушул тапта бош турган 5 гектары сейил бакка кайтарылды. Сейил бактын аймагында 68 турак жай, 2 көп кабаттуу үй курулган. Бул аймакка жеке турак жай салгандар та сотуна 4,500 доллар, ал эми көп кабаттуу үйлөрдөгү ар бир батир 1,000 доллардан төлөп берүүгө макул болгон. Бишкек мэри мындай жол менен жалпы 500 миллион сом чогултуу каралса, анын 97 миллиону түшкөнүн кошумчалаган. Бул коомчулукта талкууга түшүп, бийлик Бишкектеги Көк жар жаңгоонусунда карапайым элдин үйүн бузуп, парктын аймагындагы турак жайларга тийген жок деген сындарды пайда кылды. 15 августта Бишкектин Свердлов райондук сотунда абакта жаткан укук коргоочу Ирита Карасартованын иши боюнча соттук жараян шектүүлөрдүн бири келбей калгандыктан кайрадан жылдырылып, кийинки отурум 25 августка дайындалды. Ушундай эле негиз менен 11 августта да соттук процесс болбой калган. Ирита Карасартова козголгон кылмыш ишин тергөө июль айынын башында аяктаган. Укук коргоочунун кызы Касиет Мамурбай кылмыш ишине жашыруун гриф коюлганын билдирген. Укук коргоочу 14 апрелде кармалып, үйү тинтүүгө алынган. Ошондон бери Бишкектеги номер 1 тергөө агында камакта жатат. Рита Карасартова кармалышын жарандык активист Лекмат Кудайбергенин уулуна таандык деген катты өзүнүн социалдык баракчасына жарыялаганына байланыштырган. Прокуратура Карасартовага кылмыштык кодексинин массалык башламандыктар, бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар боюнча айып тагылганын жарыялаган. Ал коюлган кинелерди четке кагып келет. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы Бишкек Ош шаарларында жана облус райондордо эттин баасын бекитти. Ага ылайык Бишкекте 1 килограмм муйдун эти 680 сомдон, койдун эти 670 сомдон кымбат болбошу зарыл. Ош шаарында уй жана койдун эти 680 сомдон ашпашы керек, калган аймактарда эт 620 сомдон 690 сомго чейин деп белгиленди. Өлкөдө 11 августтан тарта эттин баасына 90 күнгө мамлекеттик көзөмөл киргизилген. Мындай чечим баанын негизсиз кымбатташына жол бербөө жана калк үчүн продукциянын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу максатында кабыл алынган. Кыргызстанда быйыл эттин баасы кескин кымбаттап кетип, коомчулукта нааразылыктар жаралды.
Рахмат сизге, Бакыт, кадырман Азаттыктын угарманы. Сиз тыңдаган жаңылыктардын толук версиясы Азаттык чекит.org сайтында да бар. Ошондой эле Азаттыктын социалдык тармактардагы баардык баракчаларына кесиптештерибиз саат сайын жаңылыктардын топтомун жаңыртып чыгарып турат. Эгер өзүңүзгө ыңгайлуу болсун десеңиз, анда чөнтөк телефонуңузга Азаттык уналгысы деген тиркемебизди App Store же Play Market'тен көчүрүп алсаңыз болот. Кыргызстанда август айынын башында 1916 жылдагы Үркүн окуясын эскерген жүрүш өттү. Досор коому жана эсимде изилдөө платформасы уюштурган жүрүш быйыл жылдагыдан узагыраак болуп 4 күнгө созулду. Ага көбүрөөк адам катышып, 40 ашуун адамдан турган экспедиция Сары Мойнок ашуусуна чейин жетти. 109 жыл мурда болгон кандуу окуя азыр кандай изилденип жатат? Адамдар жапырт өлгөн жерлерде археологиялык иштер жүрүп жатабы? Үркүндү эскерип туруу эмне үчүн маанилүү жана эскерүү иш-чаралары кандай форматта жүрүшү зарыл? Куугунтук курмандыктары подкастыбызда ушул маселени талкуулайбыз. Студиянын коноктору ишкер Досор коомунун жетекчилеринин бири Айбек Сарыгул жана изилдөөчү тарыхчы Гүлзат Алагөз кызы. Подкастты кабарчыбыз Санжи Туйтунова алып барды.
Ошондо анан ошол кыздын ортосунда эмеден сөйлөп чыгып, өлүктөрдүн арасынан сөйлөп чыгып, анан мындай суу сап аябай. Анан караса ай жарык, анан суу агып атат. Агып ичсе эме экенде кан экен. Мындай кочуштап ичсечи. Анан ошол жерден кайра эстен таанып калып, ошо боюнча анан өйдө жүрүп отуруп, биз ошол кыргыз айдын ошол кыздын жолу менен тоого чейин басып атабыз да.
Бизде ата бейиттен башка да репрессияга дагы байланыштуу археологиялык казуулар жүрбөй келет да азыркыга чейин. А үркүн темасы такыр эле археологияга менен азыр байланышы жок.
Бул эми ошол убакта 2 миллион кыргыз болсо, ошонун 10 бири жок болгон дегенге тийет да. Бул өтө чоң кайгылуу окуя. Анчалык жоготуу кийин ошо экинчи дүйнөлүк согуш маалында гана болгон.
Саламатсыздарбы, урматтуу Азаттыктын көрүүчүлөрү, угармандары. Бүгүн биз Азаттыктын куугунтук курмандыктары берүүсүндө үркүн темасы тууралуу маектешүүнү чечтик. Биздин коногубуз ишкер Тосор коомунун жетекчилеринин бири Айбек Сарыгул жана жаш тарыхчы, изилдөөчү Гүлзат Алагөз кызы. Саламатсыздарбы? Айбек Мырза, саламатсызбы. Быйыл дагы, жылдагыдай эле өркүнгө байланыштуу жүрүш өткөрдүңүздөр. Тоң районунан баштап турсуздар. Быйылкы жүрүш мурдагыдан узагыраак болгонун угуп калдык. Кандай болду? Кимдер катышты дегендей?
Быйыл 5-нчи жолу уюштурулду. Биз негизи 2019-да баштаганбыз, анан 2020 жылы пандемия да болбой калды, анан 2021-ден баштап жылга болуп келе жатат. Жетигиз району, тогумуз Жетигиз районунун Тосор айылынын жанындагы Кыргын сай деген бир жерден башталат жылга жүрүшүбүз. Быйылкы жүрүшүбүз 4 күн болду. 4.5 күн деп пландалган, бирок ошо 4 күндө аяктадык. Жалпы 76 километр жол бастык. 4 күндө. Биринчи күн 18 километр, экинчи күн 15 километр, үчүнчү күн 15 километр, анан 4-түнчү күнү 28 километр менен аяктадык. Ошо Кыргын сайдан баштап Тосордун сыртына чыгып 3800 метр, анан Тосордун сырты менен жүрүп отуруп, анан Сары Мойнок, Барс Кондун башындагы Сары Мойноктон анан ошо жактан аяктадык. 41 киши катышты. 33 киши аягына чейин жетти. Жакшы болду негизинен. Негизинен жакшы болду. Оор сурко болгон жок. Мындай ар кандай башка мындай эмелер кабылган жокпуз. Биз эми жылыга ошо Кыргын сайдан баштап кетип атабыз. Жылыга бир күн кошобуз. Башталышта жарым күн менен баштаганбыз, анан бир күн, андан кийин 2 күн, 3 күн болуп, быйыл 4 күн болду. Кийинки жылы буюрса ошо 5 күн менен, кийинки жылы 5-5.5 күн менен ошо сөөк ашуусуна жетели деген ниеттебиз. Андан кийинки жылдарда буюрса ошо беделге чейин барсак деген ниетибиз бар.
Быйыл ошо жүрүшкө чыккандардын катары калыңдады көрүнөт. Мен арасынан белгилүү адамдарды да көрүп калдым. Алар кантип келишти, кайдан укту жарыяны дегендей.
Негизи эми бул жалпыга ачык жүрүш болгон үчүн башталышта идея эми уюштуруу жагын Тосор коому алып барып атты. Бирок маалыматтык чагылдыруу, реклама жактарын, ошонун баарын эсимде коомдук аянчасы алып барды. 69 жашта, эң улуусу 69 жашта бир эжебиз Чүйдөн барып катышты. Эң кичүүсү 17 жашта болду. Ошо ар кылкадан, ар кесиптен, Кыргызстандын ар кайсы жагынан келип катышышты.
Казакстандан да келишти.
Казакстандан да келишти. Казакстанда иштеген кыргыз жигиттер келди, казак жигиттер да катышты. Былтыр келген Абылкайыр деген жигит быйыл да келип катышты.
Гүлзат айы, мына жүрүштүн алкагында эсимде изилдөө долбоору да катышып келет. Негизи эле өлкөндө айтылбай калган, көмүскөдө калган тагдырлар, окуялар көп дешет да. Ошолорду изилдөө иштери жүрүп жатабы азыр? Аларды изилдегендер барбы дегендей?
Эсимде изилдөө аянчасы ошол өзү түптөлгөндөн бери эле башкы миссиясы 1916 жылдан баштап азыркы күнгө чейинки тарыхта көмүскөдө калган тарыхты изилдейт. Анан биз биринчи жолу Тосор коомунун ушу анонсун фейсбуктан көрүп калып 2021 жылы өзүбүз байланышып эле биз ушул жүрүшкө биз да кошулушубуз керек деп барып ушул Тосор коому менен байланышып бирге чыгып калганбыз. Анан ошондон кийин жыл сайын эсимде изилдөө аянчасы дагы Тосор коому менен биргеликте жүрүш уюштуруп турат. Бирок ошол 2022 жылы эсимде аянчасы масштабдуу бир жүрүш уюштурганбыз. Биз Бишкектен баштап ошол Ысык Көлдү тегерете 12 күндүк жүрүш уюштурганбыз. 12-нчи күн ошол Тосор коому менен биргеликте ошол Кыргын сай менен жана Айбек Бек айтып кеткен тоолорго чыкканбыз. Ошол учурда биз үчүн чоң ачылыштар болду. Бул деген эс тутум жайлары болду. Ошо Боом капчыгы айында Ысык Көлдүн тегерегинде үркүнгө арналган ар бир капчыгы айда, ар бир айылда эс тутум жайы, эс тутумга арналган эстеликтер же мүрзөлөр бар экенин биринчи жолу байкап, документтештирип, анан ал жөнүндө бир илимге макала жаздык. Ошо бул аябай чоң иш, анткени үркүн кантип эскерилип жатат? Мына быйыл үркүндүн өткөнүнө 109 жыл толду. 109 жылдан кийин бул трагедиялуу окуя кантип эскерилип жатат? эс тутум саясаты кандай жүрүп жатат, мамлекет кандай иш чараларды алып барып жатат, коомдук кыймылдар, жергиликтүү демилгелер, үй бүлөлөр кандай иштерди алып барып жатат, бул дагы чоң иш. Буну дагы илим чөйрөсүндөгү, академия чөйрөсүндө жүргөн тарыхчыларыбыз сөзсүз түрдө изилдеп анализдеш керек. Анткени мындан ары үркүн темасы кандай эскерилет, ушул жерде жыйынтык чыгарсак болот да, бул мамлекет мындай иштерди кылып жатыптыр, коомдук кыймылдар мындай иш кылып жатыптыр, демек келечекте бул тарапта рекомендацияларды, сунуштарды берсек дагы болот.
Айбек мырза, мына сиздердин жүрүшүңүздөр 5 жылдан бери өтүп келатат деп атасыздар. Негизи эле ошо жүрүштү уюштуруу идеясы кимге таандык? Эмнеден улам чыкты эле?
Негизи бул идея биз Тосор коому тарабынан Тосордо мындай белгилүү жерлерди таанытып, ошону эл сактап калсын деген ниетте эле башталган. Башталышты ошо 2018-жылы Кыргын сай деген жердин оозуна коюлган бир эстелик, 2016-да өркүнүн 100 жылдыгына арналган бир таш коюлган, ошолдон баштайлы деп ошо Куран окутуп коёлу деген эле ниет менен башталган. Анан ошондо биз эмени көрдүк да, ошо ташты орнотулган жерибиз дагы ошо сайдын оозундагы туура эмес жерге орнотуп калыптырбыз да. Биз 3 жыл дегенден кийин гана 2021-де гана Кыргын сайдын накта кайсы Кыргын сай экенин биз тактай алдык да. Анан ошондой Кыргын сайдай болгон дагы ошого жакын эле жерде бир 100 ашык киши атылган да жер бар экен. Ошо жетөгүз менен тоңдон топтолуп келген адамдар жардын кырына коюлуп атылган жер да бар экен. Аяк ошондой жерлер көп экен да. Анан биз өзүбүз билбей калыптырбыз. Анан ошо мындай идеябыз кандай болуп калып атат? Биз союздун тарбиясын көрүп калганбыз. Бурмаланган саясаттын, эме бурмаланган тарыхтын негизинде бир ой пикирибиз калыптанып калган. Анан ушул жөө жүрүштү уюштуралы биздин балдарыбыз басып, ошо биздин балдарыбыз, бизден жаш буундар, бизден кийинки буун ошол нерселерди кайрадан эстеп, анан бир эс тутум жаратса, бир сабак чыгарса 16 жылкы окуялардан деп. Анткени чынында эле мындай трагедиялуу деп айтыш керек, анткени расмий мындайча 150 000-ден 250 000 кишиге чейин өлгөн деп жазылат. Бул эми ошол убакта 2 000 000 кыргыз болсо, анын 1/10 жок болгон дегенге тийет да. Бул өтө чоң кайгылуу окуя. Анчалык жоготуу кийин ошо 2-нчү дүйнөлүк согуш маалында гана болгон. Эми ошол нерсени биз унутуп калдык да. Биз унутуп калдык, анан сабагын да чыгара албай атабыз. Ошо жаш буундар, бизден кийинкилер ошону эстеп, ошондон сабак чыгарганга чейин биз ушул жөө жүрүштү уланталы, Беделге чейин баралы, керек болсо Кытайдын ар жака Турпанга, Аксууга, Текеске чейин де баралы деген ниет менен баштадык. Ошого эми бет алып баратабыз да акырын жылга, жыл сайынчы. Анткени бул нерсе унутулбаш керек. Бул нерседен туура сабак чыгарылыш керек. Эмнеге үркүн болгон, эмнеге ошо көтөрүлүш болгон, эмнеге унутуп калдык биз муну, эмнеге сабак чыгарган жокпуз? Бул кара такка эмне үчүн актай албай атабыз дегенчи. Эсимде коомдук аянтчасы менен дагы биргелешип кылып атканыбыз, идея биз жараткан менен миссиясы эсимденики болуп атат.
Кыргын сай деп айтып жатпайсыздарбы? Негизи эле ушул өзүнүн тарыхый аты башка болуп, бирок 16-нчы жылдан кийин ушундай трагедияга байланыштуу өзгөрүп кеткен жер суу аталыштары бар дешет да. Ушул жөнүндө маалыматыңыздар барбы сиздерде?
Тоң районунда мисалы Кырк Шейит деген жер бар. Кырк Шейит дегенде эле үркүн жөнүндө сөз болуп атканы, анткени ал жакта өзү айтып тургандай 40 адам атылган деп айтылат. Эми азыркы күнгө чейин азыр мүрзөлөр бар ал жакта, дөңпөк болуп турат. Анан кийинчерээк ошол эстелик дагы чоң мемориал орнотулган Кырк Шейит деген жазуу менен, 1916 деген жазуусу менен. Андан сырткары Тоң районунда дагы бир Турасуу деген айылда Шейиттер деген көрүстөн бар. Көрүстөндүн аты Шейиттер. Ал дагы 1916 жылкы окуялар менен байланышкан. Кыргын сай бар. Андан сырткары мурунку эски тарыхый атын эле алып жүргөн, бирок үркүнгө байланыштуу жерлер көп. Мисалы үчүн Кара Баткак. Эгер биз түп району жөнүндө же үркүн жөнүндө айтканда Кара Баткак деп баары эскеришет. Анткени Кара Баткакта өтө чоң трагедия болгон, көп адамдар каза болгон. Анан жогоруда айтылып кетти го, буга чейинки жөө жүрүштөр жөнүндө. Ошо 1990 жылы үркүндүн 75 жылдыгына карата Өмүр Көчү деп ашар уюму ошол учурдагы асаба КДК уюштурган жөө жүрүштө ошо Кара Баткакта, Түп айылында, Санташта эстелик таштарды орнотуп коюшкан. Эми келечекте азыр мүмкүнчүлүк жок, келечекте бул жакта чоң мемориал болот деп. Бирок тилекке каршы көп жерлерде азыркыга чейин мемориалдар жок десе, ошо Карабаткакта деле ошо 1991 жылы орнотулган 1916 деп жазылган таш турат, бирок чоң мемориал азыркыга чейин орнотулган эмес. Жерлер көп, мисалы үчүн чүйдө деле бул туюк деген капчыгайдын ичинде дагы эскерүү ташы бар, ал жакта дагы үргүнгө байланышкан мемориал орнотобуз деген ниетте кичинекей таш орнотушкан. Бул жакта баса бериле кетчү нерсе бар, үркүндө эскерүүдө кыргыз эл коомдук фонду көп иштерди аткарыптыр. Ошо 2000-жылдардан тарта эле алар эстелик терди көп орнотушкан. Мисалы үчүн ошол Түп айылынын кире беришиндеги эстеликти ошо кыргыз эл коомдук фонду орнотуптур. Сары жазга жетпей, каркырага жетпей санташтан өткөн жерде дагы ошо үркүнгө арналган бир чоң эстелик бар. Ал жакта өзүнүн мазмуну менен ыр дагы орнотулган. Анын баарын кыргыз эл коомдук фонду уюштуруп турчу экен. Анын эми Кыргызстанда августтун 1-чи жумалыгы үркүндү эскерүү жумалыгы деп жарыяланганго, ушул алар ошо 2000-жылдардан тарта эле жыл сайын август айынын башында жолугуп, бул түштүк дарбазада эскерүү ташы турат го. Ошол жага куран окуп, түрдүү акцияларды, эскерүү тажрыйбаларын уюштуруп турушкан да. Муну дагы баса белгилеп, өзүнчө бир феномен катары изилдешиш керек.
Быйылкы эме нерседе, мисалы үчүн, биз баягы 5 жыл уюштуруп атабыз, атпайбызбы? Башталышта бир күн, эки күн жүрүш болуп атканда мындай көп деле кыйналган эмеспиз. Бирок былтыр бир кыйналып калдык тамак аш жагынан. Ата бабаларыбыз эмне жеген, эми ичкен ошол убактарда депчи. Анан ошонун натыйжасында быйыл ошо Супара этне комплексинден жаңысынан тежеден суранып, биз гүл азык даярдаттык. Ошо ата бабаларыбыздын убагында ошол убактардагы колдонуп жүргөн гүл азыктардан жасап беришти. 4 күн бастык. Ошо Супаранын жасап берген гүл азыгы бизге аябай дем күч берди. Ошонун натыйжасында биз жана 76 километрди 4 күндө 3500-4000 километр бийиктикте басыпсак дагы ошонун аркасы менен мындай жакшы бир жөө жүрүш кыла алдык да. Ошол эле нерсе унутулган нерселер экен да. Мисалы гүл азыкты биз унутуп калыптырбыз. А бирок ошол убакыттагы аталарыбыз ошол үркүндө кыйналса дагы ошондой бир гүл азыктарынын аркасы менен ушунча алыс жолду аша алган да. Балким ошол аталарыбыздын тамак ашын кайрадан жандандырсак, бул дагы биздин улуттук аң сезимибизди толуктоого жардамчы болот.
Ошондой окуяларды көргөн балдар, тирүү күбөлөр деп калбаса деле керек да. Алардын урпактары менен жолугуп, мындай жаздырып алуу иштери жүрүп жатабы деп сурагым келет да.
Эсимде изилдөө аянтчасы, биз жүрүш уюштурганда 12 күндүк. Бул жүрүш 12 тарых чогулту менен байланышкан, бирок сиз айтып кеткендей, эс тутум теориясын деле карасак, эс тутум 3000 жашайт деп айтылат да, бул 80-90 жыл. Азыр үркүндү көргөн адамдар, анын уккан адамдар дагы карабасаң көбүнесе өтүп кетти. Анан үркүн жөнүндө 12 тарых чогултуш өтө кыйын азыркы күндө. Анан бирок ошонча дагы биз ошол 2022 жылы чогултканга аракет кылып көрдүк. Анан жааматтык эс тутум ушундай иштейт экен, аны кайра анализдегенде эми көп учурда окшош эс тутумдар чыга берет да. Анткени бул ошол учурда уккан адамдар да, кинолор, чыгармалар, эстеликтердин баары биригип азыркы эс тутумубузда жашап калды да. Анан мисалы үчүн ажар жөнүндө кошулуп кетет көп эс тутумда. Анткени ажарды баары үркүн дегенде эле ажарды билет, же болбосо эстеликтер, же болбосо Кадыр аке кантип өз уурусун сактап калган жөнүндө көп эс тутумдарда эле көлдө көп айта беришет да. Орустар аттын кашкасындай болсо деген ушул үзүндүнү да көп кездештирсе болот да. Бул демек эскерүү аябай көп убакыт өтүп кеткенден кийин адамдар ошол эскерүүнү эмес, андан кийинки эскерүү тажрыйбаларын, көргөн кинолорун, уккандарын кошуп эле жааматтык эс тутумга сиңирип алып, анан азыр айтып атканын түшүндүрөт да. Муну эми академиядагы изилдөөчүлөр мындай болсо дагы өзүнчө коддоп, анализдеп бир жыйынтыкка келет деп ишенем да.
Айбек мырза, сиз ошо Тосор айылында бала кезиңизде андай окуяларды көп эле уксаңыз керек э.
Кыргын сайдагы болгон окуя дагы ошо тирүү калган кыз 12 жашар кыз экен, ошонун кайынсиңдисинин баласы айтып берген боюнча айтып атабыз да. Бир айылдан ошол кыз жалгыз тирүү калган экен.
Анан апасы оозун жаап, үзүктөр менен жаап үстүлөрүн. Анан колдорун байлатып бири-бирин, анан үзүктөр менен жаап туруп, анан ошо менен ыстыктап сайып кеткен экен. Төрт эле орус бир айылды кырып койгон деп айтышат. Ошол кыз түн ортосунда өлүктөрдүн арасынан сойлоп чыгып, анан мындай суу сап аябай. Анан караса ай жарык, анан суу агып атат. Агып ичсе суу экен да, кан экен. Мындай кочуштап ичсечи. Анан ошол жерден кайра эстен танып калып, ошо боюнча анан өйдө жүрүп отуруп, биз ошо кыргын сайдын ошол кыздын жолу менен тоого чейин басып атабыз да. Анан өйдө жакта ошо Чалба булак деген жери бар. Ошо жакка булакка барып, анан ошо жакта булактан суу ичип турган, ошо жакта уктап жаткан убагында анан көчпөй калган 5-6 күн биздин айылдыктар болгон экен. Ошолор келип, сууду суу алганы келип, анан ошо кыз табып алышкан экен. Биз башталгыч точкабыз ошо кыргын сайда, ошо кыздын башталгыч жолу, анан андан кийин анан айылдын ошо көчкөндөгү жолуна кошуп кетебиз да. Эми мындай аянычтуу окуялар аябай көп. Биздин азыркы эс тутумубуз көбүнчө чыгармачылык китептерден болуп атат. Мындай оозэки айтуулардан, чыгармачылыктан, бирок тастыкталган бир тарыхый фактылар жок. Бирок ошол эле убакта, мисалы үчүн, орустун ошо жазалоо отрядтары болобу, алар ошо архивин сактаган да. Бул жерде мынча киши кармалды, бул жерде мынча киши атылды деп баары бар. Бирок ал фактылар, ал ошол архивтер азыр эмкиче биз билбейбиз да, кандай кайсыл жерде канча киши өлгөнүн. Азыр талдайлы деп келген күндө дагы сөзсүз түрдө муну бир ким күнөөлүү деген кап келгенге аракет кылат экен да көбүсү талдаганда. Жок, бул жерде талдап келгенде ким күнөөлүү эмес, ким күнөөсүз эмес, эмне болгонун талдашыбыз керек да, кантип болгонун. Ошондо анан биз эс тутумубузду тууралай алабыз да.
Көп кан төгүлгөн жерлерди, көрсөтөндөрдү, башка мамлекеттерди археологиялык дагы иштер жүрөт турбайбы, изилдөө үчүнчү? Бизде ошондой иштер жүрдү беле, же андай болуп эмеспи?
Үркүн темасына байланыштуу бизде археологиялык казуулар жүргөн эмес, тилекке каршы. Бизде ата бейиттен башка да репрессияга дагы байланыштуу археологиялык казуулар жүрбөй келет да азыркыга чейин. А үркүн темасы такыр эле археология менен азыр байланышы жок деп айтсак болот да. Анткени ушул жана 2006-жылы Үркүндө кайра көмүү деп атпайбызбы? Ошол жакта дагы археологтор чогуу иштедиби, анализ кылындыбы, ал дагы чоң маселе. Балким ушундай коомдук кыймылдар эле өзлөрүнүн демилгелери менен көмдү. Балким эгер археологтор дагы чогуу иштесе, илимге болгон дагы бир чоң бир салым болот беле. Бул дагы чоң иш да. Анан сөзсүз түрдө үркүндү эскерүү тажрыйбалары болушу керек. Жана кандай Актан Арым Кубат сыяктуу үркүн темасында даректүү тасмалар тартылышы керек. Оозэки тарыхтар чогулуп китептер чыгышы керек. Эми азыр кичинекей жаш балдарыбыз, өспүрүм балдар мурункудай же академиялык китеп окубай, же китеп окубай коюшу мүмкүн. Ошондуктан аларга адаптациялап, балким кыска кепшн, рилс, видеолорду даярдап беришибиз керек. Эми үркүн темасындагы баардык эскерүү тажрыйбаларын колдонбосок бул тема андай жабык болуп калышы мүмкүн, унутта калышы мүмкүн.
Анан жана онлайн музей керек деп дагы жүрүшпөйбү? Ушу үркүн жөнүндө бар экен го, мисалы ошол тарыхый окуялардын сүрөттөрүн, видеолорун көрсөткөнчү, экспонаттар аз болсо кээ бир музейлер ошол жол менен чыгат экен да.
Кайсы бир музейлерде үркүн жөнүндө экспозициялар болушу мүмкүн, экспонаттар болушу мүмкүн, бирок үркүн темасына арналган бизде азыр музей жок. Онлайн эмес, офлайн дагы личина барып көрө турчу музей тилекке каршы азыркы күндө жок. Бирок аракет кылып аткандар бар. Мисалы үчүн ушул активист Алтын Капалова айым виртуалдык анан мындай дагы музей түзөм деп экспонаттарды чогултуп жатканын билебиз. Андан сырткары биздин изилдөөчү Асиль Рашидова азыр онлайн виртуалдык музей түзүп жатат. Эми эсимде аянчасында жакынкы убакта чыгып калат деп үмүттөнөбүз.
Анан биз ошо айтат элем, мисалы үчүн бул жөө жүрүш жалгыз эле кыргын сайдан эмес, Көл менен Нарындагы эс тутумда болгон жерлер бар. Элдин оозунда ушул жерде өлгөн экен, ушул жерде кырылган экен дегендер бар да. Ошол жерлерден баштап жөө жүрүштөр кылынса, суу самырдан баштап көчкөндөр болгон экен. Суу самырдан, Чүйдөн, Атбашыдан, Нарындан ошо тиги келечекте ошо кыймылдар дагы ошо басабыз десе, ошо баарыбыз барып билип, же сөөктөн биригип, же беделден биригип бир баса тургандай кылып бир коомдук болсо жакшы болот эле да. Ошо тамга менен тосордун ортосунда бир жерде 100+ киши атылган жер бар экен. Аяка барады элекпиз. Кыпша иттерге апарып көмүлгөн сөөктөр бар, бирок ал сөөктөр идентификациясы кылынган эмес. ошол жылы өлгөндөрдөн сөөкпү, кантип өлтүрүлгөнү боюнча дагы археологиялык изилдөөлөр болгон эмес да. Бүгүнкү чейин болгон нерселер жалгыз эле сөөк жашыруу болуп атат. Ал сөөктөр бирок кайсыл сөөктөр, кайсыл замандын сөөктөр, ошол 16-жылкы окуябы же андан кийинкисиби, улуу көш, улуу үркүмү, кичи үркүмү дегендей нерселерге мындай илимий бир эме жок да.
Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз Куугунтук курмандыктар подкастын тыңдадыңыз. Аны кесиптешим Санжи Туйтунова даярдап алып чыккан. Конуктор болсо Тоосор коомунун жетекчилеринин бири Айбек Сарыгул жана изилдөөчү тарыхчы Гүлзат Алагөз кызы болду. Уктурууларыбызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Алтарган Кундуз Кызылжарова болдум. Саламатта туруңуз угарман.